Planetárium.
Slyšeli jste někdy zpívat rostliny? Na noci vědců Ústecké univerzity byla k vidění a hlavně k slyšení instalace nazvaná Biodata Sonification. Něco málo si o ní povíme.
Ve čtvrté části podzimního seriálu o smyslech se budeme věnovat chuti a čichu. Smyslům, které fungují doslova jako spojité nádoby. Opět s profesorem Jaroslavem Petrem.
Chybět nebude přehled objevů a zajímavostí, připomeneme naši soutěž a čeká vás také pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na severu a západě Čech se letos rozmnožilo nejméně 8 vlčích smeček. Vlčata se narodila v Orlických, Lužických i Krušných horách, na Broumovsku, Šluknovsku i v Českém Švýcarsku. Vyplývá to z monitoringu tzv. Vlčích hlídek, lesníků i zpráv HKO. Přestože třeba v Krušných horách žije kolem 12 vlků, skoro jistě je nepotkáte, lidem se vyhýbají. K jedinému živému setkání s turisty došlo letos v Lužických horách. Nejspíš se jednalo o zvědavá vlčata.
Houby na jihu Německa stále obsahují radioaktivní vzpomínku na havárii černobylské elektrárny z roku 1986. Zvýšenou koncentraci cézia 137 naměřili vědci v 95% vzorků. Radioaktivní látky podle nich trvale recyklují v lesních ekosystémech a bude to tak ještě dlouho. Pro houbaře to mnoho neznamená. Ani jeden ze vzorků nepřekročil limitní hodnotu radiace 600 becquerelů na kilogram. Houby by tedy měly být nezávadné.
Výzkum 12 300 let starého ohniště, objeveného americkými archeology v Solné poušti na severu Utahu, přinesl nečekané překvapení. Vedle kamenných nástrojů a kachních kostí ohniště obsahovalo 4 zuhelnatělá semena tabáku. Zdá se, že američtí lovci a sběrači odhalili stimulující účinky psychoaktivního nikotinu dříve, než se myslelo. Za nejstarší doklad užívání tabáku se až dosud považovala 3300 let stará dýmka nalezená v Alabamě.
Z Velké Británie se začne létat do vesmíru. Bývalá letecká základna a pozdější radarová stanice Saxaworth na ostrově Anst, nejsevernější výspě britských Shetlandských ostrovů, se proměnila ve vesmírné středisko. Domov tu podle nedávno uzavřené dohody najde soukromá společnost Skyrora se svými raketami XL, schopnými vynést na oběžnou dráhu naráz až 315 kg nákladu v podobě družic. Do roku 2030 má v plánu celkem 16 startů.
Měla startovat už tento měsíc, později byl start přeložen na květen a nově až na červenec příštího roku. Řeč je o ruské automatické stanici Luna 25, jejíž přistání na měsíci má zahájit dlouhodobý lunární program agentury Roskosmos. Jeho součástí má být odběr vzorků z povrchu našeho souputníka a ve vzdálenější perspektivě i vybudování měsíční základny ve spolupráci s Čínou. Hlavním úkolem Luny 25 je zkouška hladkého přistání a průzkum okolí.
V září příštího roku by pak měla po dvouletém odkladu odstartovat druhá etapa rusko-evropské mise ExoMars 2022 s robotickým vozítkem, které bude na rudé planetě hledat důkazy o případné existenci života, ať už toho dávného nebo současného.
Život se někdy dovede ohlásit poměrně nečekanými projevy, například rostliny. Když jim dáte šanci, dovedou i zpívat. Nepříliš libozvučně, ale dovedou. Uslyšíte sami.
Jak už jsme řekli, na nedávné noci vědců v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla k vidění, ale hlavně k slyšení, neobvyklá instalace studentky Fakulty umění a designu Kateřiny Novotné, nazvaná Biodata Sonification.
Šlo o několik živých rostlin s elektrodami na listech napojenými na zvukové zařízení. Sonifikace je totiž technika, kterou se data různého typu převádějí ve zvukové signály.
Při každé bližší interakci, třeba když jste se jen probírali listy, z reproduktoru zněly elektronické zvuky různého typu, charakteru a hlasitosti. Příjemné i nepříjemné.
Rostliny broukaly, zpívaly, hovořily a někdy i křičely. Co se to v rostlinách děje? Jaké procesy mohou být prostřednictvím elektrod takto zeslyšitelňovány?
I o tom bude řeč v příštích minutách a rostliny nám k tomu zahrají.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak to vlastně s rostlinami a elektrodami fungovalo, mi vysvětlila studentka ateliéru interaktivních médií Fakulty umění a designu Ústecké univerzity, autorka instalace Biodata Sonification, Kateřina Novotná.
Fungovalo to na principu detektoru lži, kdy pomocí sond byl vlastně snímán odpor a pomocí zařízení to bylo pak převáděno na MIDI signál, který zpracovávali syntetizátory a z toho vycházel pak zvuk v podobě toho, co jste mohli slyšet.
Jaká byla vůbec základní myšlenka celé té instalace a je to váš původní nápad?
Tak je to můj původní nápad, vycházelo to vlastně z mojí poslední klauzurní práce na škole. A chtěla jsem tím vlastně upozornit na to, že všechno ve vesmíru je jenom částice a nic není víc nebo míň. A že na první pohled věci, které jenom tak jako tiše existují a někde leží nebo stojí, nebo je máme někde odložený, takže i v nich se dějou různé procesy fyzikální, chemické a podobně.
Možná si lidi ani neuvědomují občas, že vlastně rostliny i ty stromy a podobně jsou živé.
Přesně tak, tím jsem toho chtěla docílit, aby si i lidi dokázali všimnout rostlin, které jsou pro mnoho lidí vlastně hodně všední a upozornit prostě i na ty procesy, které v nich probíhají.
A už jste dělala někdy nějakou podobnou instalaci?
Ne, to byla moje první instalace tady na Fakultě umění a designu.
To znamená, že určitě máte nějaký kladný vztah k biologii.
Dá se říct, že i k fyzice a různým tady těm procesům, co se dějou a chci jít určitě tady tím směrem do budoucna.
Jak jste hledala vhodné rostliny?
Výběr rostlin probíhal v laboratoři s doktorkou Malínskou. Při zkoušení a výběru jednotlivých rostlin jsme zjistili, že rostliny, které byly dlouhodobě pod vlivem jakéhokoliv stresu, ať už tím, že byly třeba zalévány vodou z příměsí kovů, nebo vystaveny dlouhodobě stínu, nebo jiným extrémním podmínkám, tak kladly daleko větší odpor a tím pádem, dá se říct, v vozovkách hrály víc. A rostliny, které byly drženy v kvalitních podmínkách, byly téměř ticho.
Lišily se nějak ty akustické projevy jednotlivých rostlin? Hrála každá jinak?
Jo, určitě hrála každá jinak, hlavně díky těm různorodým způsobům toho jejich stresování a taky i díky pravděpodobně stavbě celé té rostliny a jednotlivých listů. A taky hodně záleží i na tom, kam se ty jednotlivé sondy umístí na tu kytku. Většinou se sondy umístí na list právě kvůli tomu, že jsem používala klasické EKG nemocniční sondy. Ty sondy hledají cestu toho nejmenšího odporu a ta je pokaždé jiná. U žádné rostliny se to nedá naměřit úplně stejně. Byly použity různorodé syntetizátory zvukové, ale zařízení na tu změnu toho signálu z odporu na MIDI signál to pracuje vždycky úplně stejně.
Překvapilo vás, že ty rostliny skutečně takhle hrají? Čekala jste to?
Popravdě až takhle pěkný výsledek jsem nečekala. Byl to pro mě hlavně experiment s tímto typem techniky. A nečekala jsem hlavně vědecký potenciál pro další případné výzkumy v tomto směru, v této oblasti.
Takže budete pokračovat v nějaké spolupráci třeba s Přírodovědeckou fakultou?
Jo, určitě bych byla ráda.
Fakulta umění a designu a Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem budou tedy možná v příštích měsících rozvíjet dost neobvyklou mezifakultní a mezioborovou spolupráci.
Jak se na celou věc dívá už zmíněná rostlinná fyzioložka a biotechnoložka Hana Auer-Malinská z katedry biologie Přírodovědecké fakulty Ústecké univerzity?
Nejprve jsem se jí ptal, co se to vlastně v rostlinách děje. Jak mi řekla, to, co můžeme slyšet, je vlastně produkt jejich fyziologických procesů. Základem instalace Biodata Sonification bylo měření elektrické vodivosti.
Elektrická vodivost je veličina, díky které můžeme měřit vodné roztoky a v nich rozpuštěné látky. A vzhledem k tomu, že většina buněk, živočišných, ale i rostlinných, obsahuje velké procento vody, tak můžeme měřit i tuto elektrickou vodivost u rostlin. A v závislosti na stavu té rostliny naměříme určité hodnoty. Ale to jsou čísla. A ta samozřejmě nám jako vědcům něco povědí, my zjistíme něco o stavu té rostliny, ale samozřejmě pro veřejnost to není tak atraktivní. Potom je potřeba jistého převodu, většinou se to dělá pomocí počítačové techniky nebo nějakého syntetizátoru, který ta čísla převede na nějaký vizuální podnět nebo třeba na nějaký akustický signál.
Zajímavé je, že každá ta rostlina vydává skrze to technické zařízení trochu jiné zvuky. Čím to podle vás je?
Buď tedy druhem té rostliny, případně těmi fyziologickými podmínkami nebo nějakým aktuálním stavem, kdy nevíte, jestli ta rostlina je třeba dostatečně zalitá, nebo na ní zrovna nesvítilo sluníčko a jí se to nelíbí, nebo naopak třeba byla ve stínu, a nebo jsou to nějaké jiné neoptimální podmínky. My samozřejmě budeme pokračovat v těchto experimentech, chtěli bychom založit pokus, kdy budeme vlastně zjišťovat, co všechno má vliv na tyto procesy a jestli je možné tímto způsobem vizualizovat nebo prostě nějak zaznamenávat tyto změny v rostlinách.
Jaké rostliny vlastně byly použity při té instalaci a jak jste vybírali?
Vybírali jsme je náhodně, ale chtěli jsme mít pokrytou co nejširší, řekněme, skladbu těch rostlin, takže jsme vybírali z toho, co máme tady dostupné jako výzkumný materiál, a protože se především věnujeme Nicotiana tabacum, tabáku virginskému, tak tam bylo několik rostlin tabáku. Potom se tady hodně pracuje s ozdobnicí obrovskou, takže jsme si vzali i zástupce těchto rostlin. Oni jsou zvláštní tím, že mají trochu jiný typ metabolismu, jiný typ fotosyntézy, a jak bylo slyšet, tak vlastně i ty zvuky, které ta rostlina vyuzovala, jsou trošku jiné než u těch ostatních. A potom jsme tam měli takovou novinku, bychom mohli říct u nás ve výzkumu, a to je Mercurialis. Jsou to vlastně rostliny, které jsou celkem běžné u nás v přírodě. Lidé si jich moc nevšímají, protože nejsou nějak vizuálně atraktivní, ale my se chystáme na sérii experimentů ohledně genetické skladby těchto rostlin.
Když se vrátíme tedy k těm elektrickým záležitostem, řekněme, neskoušeli jste třeba stromy nebo sukulenty?
Zatím ne, protože výzkum těchto rostlin je trošku komplikovanější, co si budeme povídat, takže většinou se začíná od něčeho, co dobře znáte, co je dobře popsané, a to jsou většinou nějaké rostliny, které už v tom výzkumu jsou zaběhnuté. A mezi ty spadá ten tabák. Protože u třeba těch stromů nebo těch sukulentů, se kterými nemáte takové zkušenosti, tak vás může něco překvapit dost i nepříjemně a ten experiment může zkroskotat. Takže nejlepší je začít s něčím, co už znáte, co máte dobře popsáno, a potom aplikovat ty postupy na něco jiného a zjišťovat, jak je to u dalších rostlin.
Takhle tedy zpívá ozdobnice. Jak už víme, na začátku byl studentský nápad, prostá zkouška ve stylu co to udělá. I podobná akce však může za jistých okolností nést nějaký ten vědecký potenciál.
Prováděl už někdo podobné výzkumy a snažil se fyziologické procesy rostlinného světa přenést do světa obrazů nebo zvuků, tak jako Kateřina Novotná? O tom stále hovoří Hana Auer-Malinská.
Co se týče měření elektrické vodivosti obecně, to je samozřejmě dobře popsáno, dobře známo. Co se týče rostlin a měření elektrické vodivosti listů rostlin, tak to ku podivu už se měří taky docela dlouho. Našla jsem dokonce publikace z roku 1907 snad, kdy probíhaly nějaké pokusy na rostlinách a dávaly se vlastně do souvislosti s fyziologií rostlin. Co se týče té vizualizace nebo převodu čísel těch informací na nějaký jiný signál, to je samozřejmě záležitost až posledních let, kdy ta technika postoupila rapidně kupředu a je to taky snaha jakoby přiblížit trošičku ten rostlinný svět lidem, který vlastně většinou je takový hodně skrytý. Ale zajímavé je, že tyhle ty přístroje už se prodávají nebo vyrábějí už i komerčně a vlastně každý si může koupit takový syntetizátor. Normálně na internetu je výrobce, který je prodává za relativně vysokou cenu, ale dá se to koupit. Takové domácí zařízení, že si můžete napojit vlastní rostlinu, která vám hraje. Rostliny jsou schopny vnímat velkou spoustu signálů, jenom je nevnímají takovým tím tradičním způsobem, jak my jsme zvyklí. Přece jenom nám jsou bližší ti živočichové, protože reagují velmi podobně a vnímají to, co my. Reagují na chlad, reagují na teplo tím, že třeba utečou nebo se schovají. To je nám blízké, ale rostliny tím, že žijí tím přisedlým životem, tak jsou pro ně důležité trochu jiné věci. Většinou ty reakce nejsou tak rychlé, nejsou tak zjevné, protože ten jejich životní styl, bychom mohli říct, je zaměřený trošičku na něco jiného. Samozřejmě cílem všech živých organismů je rozmnožit se, předat své geny do potomstva. Ale živočichové reagují na spoustu podnětů právě takovým tím útěkem nebo takovou tou rychlou obranou reakcí. Klasický boj predátora z jeho kořistí, to je prostě velmi atraktivní a tohle to představíme velmi často, když se bavíme právě o nějakých jako procesech v přírodě. A málo koho napadne, jak dramatické procesy probíhají v té rostlině nebo jaké drama prožívá třeba semínko, které je těsně pod povrchem a rozhoduje se, jestli začne klíčit, nezačne klíčit, protože rostliny toho vnímají velké množství různé vibrace, světelné signály a jsou schopny říct třeba, na jakém místě se nalézají, nebo jestli je zrovna ráno, jestli je zrovna večer, nebo jestli zrovna přišel nějaký herbivor, který je ohrožuje.
Může se tedy stát, že zavedete spolupráci mezi fakultní a velmi zvláštní, protože fakulta umění a designu by spolupracovala s přírodovědeckou fakultou, to asi nebývá tak časté.
Ne, to opravdu nebývá tak časté a paradoxně v rámci Noci vědců jsme měli ještě jeden projekt ve spolupráci s fakultou umění a designu, obrázky z fluorescenčního mikroskopu, na kterém byly nasnímány rostlinné buňky a kolegové z FUT je převáděli do takové interaktivní prezentace, kdy byly promítány v takovém 3D modelu, řekněme. A vlastně na základě této spolupráce vznikla tato druhá a popravdě řečeno, neslibovali jsme si od toho z začátku nic jiného, než že to bude prostě taková zajímavost pro veřejnost na tu Noc vědců. A bylo moc hezké, jak jsme stáli v tom skleníku, měli jsme jednu rostlinu s těmi připojenými elektrodami a tak nějak jsme domluvali takové ty praktické věci, jak je odvezeme, jak to připravíme, kolik kytek a tak dále. A ta rostlinka si tam tak jako pobrukovala jemně a tak jsme si říkali, to bude pěkná instalace. A najednou se zatáhlo. Přišel mrak, zakryl slunce a ta rostlina začala, a to nepřeháním, vřískat. A my jsme se na sebe takhle podívali a říkali jsme si, to je zajímavý, tak z toho něco uděláme. A domluvili jsme se, že prostě budeme pokračovat v nějakých experimentech.
Možná o nich ještě v planetáriu uslyšíte.
Svou instalaci z nedávné Noci vědců, nazvanou Biodata Sonification, nám představila studentka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Kateřina Novotná.
O fyziologických procesech rostlinného světa a možném akustickém směřování jejich budoucího výzkumu jsme si povídali s rostlinou, fyzioložkou a biotechnoložkou Hanou Auer-Malinskou z Přírodovědecké fakulty Ústecké univerzity.
A k tomu zpíval Tabák, Ozdobnice a Mercurialis, hezky česky Bažanka.
Snad se vám to líbilo.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie bude tentokrát Miroslav Cimr povídat o slunečním větru.
Pod titulkem Dneska to od slunce pěkně fouká.
Tuhle větu by si klidně mohli říkat astronomové. To, když sluneční vítr nabere na intenzitě a naše planeta čelí jeho následkům. Ale pěkně po pořádku. Netřeba vysvětlovat, že sluneční vítr je něco úplně jiného než vítr pozemský, i když vlastně za vším hledej slunce. Zdrojem toho slunečního je sluneční korona, jejíž teplota je tak vysoká, že ani mohutná gravitační síla slunce neudrží částice na uzdě. Jejich nepřetržitý proud letí od naší hvězdy do hlubin sluneční soustavy. Pozemský vítr vidíme třeba při pohledu na stromy. Ten sluneční o sobě dává vědět, když sledujeme komety. Jejich prachové ohony fouká slunce vždy směrem od sebe. Sluneční vítr tvoří převážně jádra vodíku, hélia a stopová jádra dalších prvků, doprovázená elektricky nabitými částicemi, elektrony. Sluneční vítr popsal správně až v roce 1957 americký fyzik Eugene Parker. Pokud je vám, pravidelným posluchačům Planetária, jeho jméno povědomé, pak asi proto, že vědcovo jméno nese také kosmická sonda Parker Solar Probe, která se v srpnu roku 2018 vydala zkoumat Slunce. A o ní jsme si na tomto místě před časem povídali. Vraťme se ale k slunečnímu větru. Jeho rychlost v rovině oběžné dráhy Země se pohybuje v rozmezí 250 až 750 km za sekundu, to podle toho, z jakých oblastí Slunce proudí. Z rovníkových je proud pomalejší, z polárních nad magnetickými siločárami rychlejší. Přitom rychlé proudy mají nižší hustotu než proudy pomalé. Svou roli zde hraje i rotace Slunce. Vědcům se zatím nepodařilo zjistit přesný mechanismus vzniku těchto proudů. Jisté ale je, že hustota protonů se prudce zvyšuje během slunečních erupcí. Sluneční vítr v takových okamžicích vane rychleji a intenzivněji. Zajímavé je, co se stane s částicemi slunečního větru, když se dostanou k planetám. Jejich pohyb silně ovlivňují planetární magnetická pole, což se týká především Jupiteru, Saturnu a také naší Země. Částice se srazí se zemskou atmosférou a putují po siločarách k magnetickým pólům, reagují s molekulami plynů a při ionizaci zasvítí krásnou polární září. Mnohem méně příjemné, ba přímo škodlivé, jsou následky v podobě výpadků vysokonapěťových či telekomunikačních sítí. Kdyby naši planetu nechránilo magnetické pole, mohlo by to pro nás být ještě horší. Ve sci-fi literatuře jste možná četli o využití tohoto větru pro kosmické cesty, o takzvaných slunečních plachetnicích. Vědci však argumentují tím, že sluneční vítr nehraje v podstatě žádnou roli. Na rozdíl od slunečního záření, jehož tlak je mnohonásobně vyšší. Výzkum slunečního větru měla a dosud má v popisu práce řada kosmických sond, mimo jiné i již zmíněná Parkerova sluneční sonda.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V říjnu hrajeme o příručku Michaela Šmolce Radost z pozorování ptáků. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Napište nám, čím se od sebe liší naši dva nejrozšířenější vlaštovkovití ptáci, vlaštovka obecná a jiřička obecná. Lidé si je totiž často pletou.
Podle čeho je od sebe rozeznáte?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. října. Hodně štěstí.
A my se za chvilku vydáme na další dobrodružnou cestu do světa smyslů. Dnes to v něm bude chutnat a také vonět.
Minulý týden jsme se v Planetáriu už po třetí věnovali smyslům, kterých, jak už víte, není jen pět. Biotechnolog a popularizátor vědy profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi o tom napsal knížku Desatero smyslů.
My jsme s ním na stejné téma natočili dlouhý rozhovor, který vám během podzimu po částech nabízíme. Posledně jsme si povídali o echolokaci.
Dnes spolu zabrousíme do světa chutí a vůní, nebo zápachů.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak funguje chuť a kolik chutí vůbec známe, případně máme, anebo jinak? Kolik jich vůbec existuje?
To je otázka poněkud složitá, říká profesor Jaroslav Petr.
Já se musím přiznat, že vlastně když jsem začal psát tu knížku, tak prvním impulzem bylo to, že přišli studenti a říkali, my jsme se učili, že máme jenom 4 základní chuti. Já jsem říkal, co to je jako za nesmysl a oni říkali, no my jsme se neučili tu pátou, která se označuje jako umami. Já jsem říkal, no, to snad není pravda, to je objev, který je starý nejméně 50 let, ale šel jsem si hledat do literatury a zjistil jsem, že to je objev z roku 1907. A musím říct, že jak se dostávám třeba k různým materiálům z různých univerzit, z učebních programů, tak můžu říct, že na řadě univerzit v České republice se potkávám s tím, že pořád se studenti učí, že máme 4 základní chuti, sladkou, slanou, hořkou, kyselou. Je tam ještě ta pátá, to je ta umami, která nám vlastně signalizuje aminokyseliny, glutamát a tyhle ty. A je to signál, že je to vydatný, že to je maso. Masožravci tuhle tu chuť mají velmi dobře vyvinutou, ale my máme taky dobře vyvinutou. Takže těch chutí bychom mohli říct, těch základních je 5, ale jsou tam další chuti, které asi vnímáme a my nevnímáme jenom jazykem, my vnímáme tyhle ty molekuly dokonce i zakončením trojklaného nervu. To je důvod, proč někdy píchnem, když máme silný chuťový vjem, prostě je to pro nás příliš silná káva. A je to i třeba otázka toho, když nás v nose začnou pálit bublinky ze sodovky nebo z nápojů s oxidem uhličitým. To je taky vlastně vnímání přes ten trojklaný nerv, takže vnímání těch chutí je neuvěřitelně komplexní, je jich mnohem, mnohem víc a vlastně to zkoumání těch chutí je složitý i v tom, že se těžko hledají ty molekuly, přes které to působí. To znamená třeba dohady o tom, jaká molekula na buňkách chuťových nám zprostředkovává kyselou chuť. To je rozlousnutý relativně nedávno a je to zřejmě nějaká bílkovina, která funguje jako jontový kanál, to znamená, že ty kyselý jonty tam vlastně procházejí takovou dírkou do té buňky a tu buňku nějakým způsobem dráždí. Ale důležité je si i uvědomit, že my to, co považujeme za chuť, tak je většinou kombinace chuti a pachu. Protože tím, že máme tu potravu v ústech a teď ji ještě rozvíkáme a rozkoušeme, tak se nám vlastně do nosohltanu z toho uvolňují aromatické látky a ty se nám dostávají na čichovou sliznici do nosu. A tahle ta kombinace těch vjemů, které jsou na jazyku a toho, co nám jde nosohltanem do nosu, to je celkový vjem z té potravy. Kdybychom tam odřízli tyhle ty molekuly, které nám přechází na tu čichovou sliznici, tak bychom zjistili, že to nemá ten šmak. Prostě. Třeba jahody by byly málo jahodový. Takže tohle to je důležité si uvědomit, že to je vlastně jakási souhra a je taky úplně jiný čichový vjem, jestliže to nasajeme nosem, přičichneme si k tomu samému, anebo jestli to dáme do úst, rozvíkáme a jde nám to tím nosohltanem ze zadu vlastně do toho nosu. Ten vjem není stejný. Tohle to jsou úskalý chuti. My máme ty chuti vyvinutý docela dobře, řada živočichů prostě o některé chuti přišla a nemají je, třeba šelmy nemají sladký, takže když někdo má pocit, že kočka si dá sladké mléko a že jí to mléko hrozně chutná, tak ano, kočce mléko chutná, ale ne, protože by cítila tu sladkou chuť. Kočkovitý šelmy prostě sladkou chuť nevnímají. Zajímavý je, že zase některé šelmy si zpětně museli tyhle ty chuti pořídit. Takže třeba takový pandy, který žerou bambus, že jo, a potřebují teda vnímat tu chuť toho bambusu úplně jinak a ta umami už pro ně není důležitá, protože nejsou masožravci, tak si to vlastně přestavěli a jsou schopní vnímat sladký. Podobně jsou na tom ptáci. Ptáci přišli o chuť pro sladký už zřejmě někdy, když byli na pomezí vývoje, když opouštěli plazy. Ale některý ptáci tu sladkou chuť mají zpátky, protože ji potřebují. Takový kolibřík třeba potřebuje sát sladký nektar a není vůbec jedno, jak moc ten nektar je sladký, protože množství cukru určuje obsah energie. A ten kolibřík vlastně má velmi energeticky náročný způsob života, protože je pořád v letu, že jo, a je schopný se vznášet na jednom místě, takže potřebuje obrovské množství energie. Čím je ten nektar sladší, tím je pro něj výhodnější a on teda tu sladkou chuť si zpátky pořídil. Tady vidíme, že se s těmi chutěmi dá různě čarovat právě proto, že těch chutí bytích máme relativně málo, těch základních je teda 5, připočtíme k tomu některý další, tak těch receptorů, těch molekul, přes který ty chutě vnímáme, těch je široký spektrum. Třeba pro hořkou chuť máme celou řadu receptorů, a ta hořká chuť ta nás varuje před jedovatými látkami. Řada látek, které by nám uškodily nějakým způsobem, tak má hořkou chuť a je to vlastně pro ty živočichy varování, tohle nejest, tohle vyplivni.
Souvislost chuti s čichem si mohli v praxi vyzkoušet mnozí, kdo se v minulých měsících nedobrovolně srazili s koronavirem.
Jak říká profesor Jaroslav Petr, ztráta čichu a chuti u covidu je z odborného pohledu velmi zajímavou záležitostí.
Ztrátu čichu víme. U většiny lidí nejsou poškozený ty čichové buňky vlastní, který vnímají nebo zprostředkovají ten čichový vjem. Zachycují vlastně ty pachové molekuly, ale jsou to takzvané podpůrné buňky, které těmhle buňkám čichovým vytvářejí to prostředí. Ty ten virus vlastně zasáhne, zlikviduje a než se obnovějí, tak to je ta doba, než se nám ten čich po tom covidu vlastně vrátí. Jenom lidi, kteří měli opravdu nějaký drastický atak toho viru a nebo jejich imunitní systém na té sliznici se bránil příliš sveřepě, tak mají poškozený i čichový buňky. A to jsou ty případy, kdy vlastně přetrvává ztráta čichu dlouhou dobu. A tam se to taky vrací, ale nemusí to být zrovna příjemný, protože když se vrací ten čich, tak se ten mozek zase učí zpracovávat ty vjemy, které přicházejí z těch čichových buněk a někdy se s tím docela pere. Takže jsou případy, kdy ty lidi mají v období, kdy vlastně nemůžou jíst skoro nic, protože všechno jim neuvěřitelně páchne, ale nejsou schopní to vlastně ani pozřít. Jo. Takže mají třeba jenom pár potravin, které jsou schopní spolknout, což zase dělá třeba problémy, protože takhle si asi těžko udělají nějakou vyváženou stravu, nějaký zdravý jídelníček. Proč při covidu ztrácíme chuť? Proto vědci zatím vysvětlení nemají. Tam to je zatím záhada. Ale ten čich je taková terapie, kdy jsou takový základní pachy nebo vůně, jako je třeba citron nebo vůně růží. A to se ti lidé vlastně učí čichat opakovaně, k tomu čichají, aby ten mozek znova se naučil zpracovávat signály, které přicházejí z té čichové sliznice a utřídil si to tam tak, aby těm lidem přestalo všechno páchnout a vrátilo se jim to nějakým způsobem do normálu. Tuhle tu zkušenost teďka máme, ale řekněme si, že ty případy lidí, kteří ztratili čich a třeba ho ztratili i nadlouho, to není novota covid. Znám lidi, kterým se to stalo třeba po chřipce.
Když se vrátím ještě k té chuti, u lidí se často projevuje tím, že jsou, řekněme, mlsní, že vyhledávají záměrně nějakou potravinu kvůli její chuti. Dělají to i zvířata?
Samozřejmě, že i zvířata jsou mlsouni a když teda není na výběr, tak si nevybírají, ale mají svoje oblíbené pochoutky. Sepím, když jim nabídnete rybí maso, tak ho sežerou, ale když jim vedle rybího masa nabídnete krevetu, tak si rybího masa nevšimnou a budou brát tu krevetu. A jsou dokonce schopní si na tu krevetu počkat. Když třeba vědí, že rybí maso je k dispozici pořád, ale kreveta jednou za 3 hodiny, tak prostě po té krevetě, když vědí, že za 3 hodiny přijde další kreveta, to maso nechají bejt a na tu krevetu si čekají. Ty chutě tady jsou a ukazuje se, že třeba jelenci ve Spojených státech, který tam žijou v lesích, tak mají ve velký oblibě americký ženšen. A to je rostlina, která je vlastně ohrožená, která je velmi vzácná a ti ochránci přírody jsou z toho nešťastní, protože říkají, ty jelenci zbytek toho ženšenu, co tady máme, oni nám to sežerou, protože jim to neuvěřitelně chutná. Je zajímavý, že řada živočichů nemusí mít v oblibě invazní druhy. Proto ty invazní druhy, třeba i bíložravci, že jo, to nechávají bejt, ty cizí byliny, a vypásají to, co tam zbývá z toho původního, a tím vlastně uvolňují prostor těm uzurpátorům, který tam byli zavlečený. Takže tohle to může mít dokonce i ekologické důsledky, to, že zvířatům nechutná úplně všechno stejně.
Jak už jsme spolu s Jaroslavem Petrem řekli, můžeme se bavit o několika základních chutích, o tom asi není sporu. Jak je to ale s vůněmi nebo pachy?
Existuje nějaká jejich základní databáze? Kolik jich asi tak je?
Tam se odhaduje, že jsme schopní rozlišit možná 5-10 tisíc pachů. Ale jsou studie, které dokazují, že ta kapacita je mnohem, mnohem vyšší a teoreticky podle některých propočtů bychom mohli cítit všechny molekuly, které připadají do úvahy, že nám se na tu sliznici můžou dostat, což jsou kalkulace, které jsou asi chybné. Na druhé straně my máme, a já jsem na to narazil třeba i v disertaci, kterou jsem oponoval a kterou dělali studenti, kteří se zabývali právě čichem, tak tam psali, že člověk je špatný čichač, že prostě ten čich máme mizerný ve srovnání s jinými živočichy. To je zajímavý, protože tohle to vnesl do vědy Broca, neurofyziolog, který zkoumal mozky nejrůznějších živočichů a poměřoval čichový laloky, to znamená části mozku, který zpracovávají ty čichový věmy, k celkovému objemu mozku. No a my máme ten mozek opravdu hypertrofovaný pro jiný účely, že jo, pro tu vyšší nervovou činnost, takže ve srovnání s tím obrovským mozkem, který máme v poměru k tělu, tak ty naše čichový laloky skutečně nejsou nějak impozantní, ale když se podíváme na to, co se nám do těch čichových laloků vejde, tak zjistíme, že na tom vůbec nejsme špatně a že se vlastně vyrovnáme, nebo jsme schopní se vyrovnat živočichům, o jejich čichu máme velmi dobrý mínění. Ono je to i tím, že ti živočichové jsou různě citliví na různý pachy a vůně podle toho, co je pro ně důležitý. Když si představíte bíložravce, tak asi pachy, které jsou pro něj důležitý, jsou ty rostlinné pachy, které můžou přicházet z rostlin, a živočišné pachy, pokud to není pach nějakého predátora, pro něj nejsou tak důležitý. Naopak pro dravce nebo pro šelmu jsou ty živočišné pachy klíčový a rostlinné pachy ho, kdo ví, jak nezajímají. To znamená, my třeba máme některé pachy, na které jsme citlivější, než pes, psa uznáváme jako mistra světa v čichu, že jo, ale některé ty pachy my vnímáme, jsou třeba některé molekuly z lidské krve, na který jsme velmi, velmi citliví, má to zase asi evoluční nějaký background, protože představme si tu pravěkou jeskyni, tmu, a teď tam dochází k nějakému úrazu nebo k nějakému vraždění nebo k něčemu takovému a teče tam krev. Pro ty lidi bylo životně důležitý, aby tenhle ten pach, který se k ním dostal, ty lidský krve, tak vlastně je probudil, uvedl do stavu pohotovosti. To znamená, na tohle to jsme velmi citliví a taková opice třeba na vůni banánu je jistě daleko citlivější než ten pes nebo medvěd, který tyhle ty pachy nepotřebuje a tahle potrava ho kdo ví, jak nezajímá.
Dodává biotechnolog a popularizátor vědy Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi, autor knihy Desatero smyslů.
O čichu si budeme povídat i příště a možná se dostaneme i k feromonům. Pro tentokrát je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.